Odprti termin Radija Študent. Danes je 746. dan genocida in 78. leto okupacije Palestine. Vodaj 15 minut proti genocidu z vami delimo zgodbe o boju za svobodno Palestino.
Kljub dogovorjeni prekinitvi ognja, Izrael nadaljuje z genocidom nad Palestinkami in Palestinci. V zadnjem tednu je izraelska okupacijska vojska v mestu Gaza ubila 11-člansko družino. Še vedno obstreljujejo tudi sever in jug enklave.
Izraelski desničarji, organizirani v skupino ZAV-9, so v zadnjem tednu blokirali tovornjake s humanitarno pomočjo, namenjene v Gazo. Skupina je konvoj napadla na mejnem prehodu z okupiranega Zahodnega brega, zahodno od mesta Hebron.
Ministrstvo za zdravje v Gazi je sporočilo, da med nekaterimi izmed 120 umorjenih palestinskih talcev, katerih trupla so bila vrnjena v okviru dogovora, manjkajo organi. Iz trupel so bile ukradene predvsem roženice, ledvice in jetra. Na številnih truplih so bili vidni tudi očitni znaki mučenja in zlorab. Nekateri so bili še vedno uklenjeni s prevezanimi očmi in polni nabojev. To ni prvič, da je bil Izrael obtožen sistematične kraje organov. Leta 2009 je Izrael priznal, da je organe jemal brez soglasja.
Prejšnjo sredo je Hamas Izraelu izročil še 2 trupli, s čimer je skupno predal 10 mrtvih talcev. Po 2 letih bombardiranja je Gaza opustošena, zato je po besedah Hamasa za iskanje trupel preostalih 18 ujetnikov potrebna specializirana oprema. Izrael je zahtevo po uvozu te specializirane opreme zavrnil.
V okviru generalne stavke v solidarnosti s Palestinkami in Palestinci je v Barceloni potekala množična mobilizacija. Protestniki so zaprli ceste ter zahtevali mir in samoodločbo za Palestinke in Palestince ter umik okupacijskih sil in mrhovinarskih podjetij z okupiranih ozemelj. Protestniki so zvečer tudi obiskali podpornike izraelske genocidne politike, podjetja McDonald's, Starbucks in Burger King, ter pred izraelskim konzulatom zahtevali pravico za Gazo.
V soboto je na Kreti potekal propalestinski protivojni protest. Skupina protestnikov se je borbeno odpravila na pot proti pristaniškem mestecu Sudha, kjer se nahaja baza grške mornarice in organizacije NATO. Konvoj nekaj 100 avtomobilov in 10 avtobusov se je ustavil v bližnji vasici. Iz vasice se je okoli 2500 protestnikov, predstavnikov različnih anarhističnih, študentskih in aktivističnih skupin peš namenilo proti bazi, dostop do katere pa so popolnoma zaprle oborožene enote represivnega aparata. Kljub temu je bilo sporočilo dovolj zločinskega zavezništva med Grčijo, ZDA in Izraelom, svoboda za Palestino, predano.
V soboto je v Zagrebu potekal zbor v podporo Palestini pod geslom Ko je zaspo, neka se prebudi. Zbralo se je okoli 2000 ljudi, program so spremljali govor in glasba. Zagrebška univerzitetna knjižnica je v podporo manifestaciji fontano pred vhodom odela v barve palestinske zastave.
Sarajevska baščaršija je to nedeljo posvetila Palestini. Na humanitarnem bazarju so zbirali sredstva za pomoč Palestinkam in Palestincem s sporočilom, da jim ob genocidu stojijo ob strani.
Ob otvoritvi orožarskega sejma SIDE, ki je včeraj v Celju, potekal tudi protest. Več o samem sejmu in spremljajočem protestu o srednjem delu oddaje.
Konec vojne, konec oboroževanja.
Ko se v političnih salonih razpavlja o mirovnih načrtih in Trump pozira kot odrešenik krize na tako imenovanem Bližnjem vzhodu, se na terenu nadaljujejo bombardiranja in aretacije civilistov.
palestinski premier Mustafa je nedavno ocenil, da bi za obnovo celotnega območja razdejane Gaze potrebovali okoli 50 milijard evrov. Medtem je bila pred meseci potihem ustanovljena neprofitna institucija imenovana Defense Security and Resilience Bank, krajše DSRB. Njen osnovni namen je olajšati financiranje obrambno-vojaške industrije državam članica NATO in njihovim zaveznicam. Njen začetni kapital znaša 115 milijard evrov. Torej dovolj denarja, da bi opustošeno Gazo obnovili dvakrat.
V ponedeljek je v Portorožu potekal mirovniški dogodek, srečanje skupine MED9, neformalne skupine devetih podobno mislečih sredozemskih držav članic EU, ki trenutno preseduje Slovenija. Poleg francoskega Macrona, grškega Mitsotakisa in hrvaškega Plenkoviča sta se srečanju pridružila še jordanski kralj Abdullah II in predsednica Evropske komisije von der Leyen. Na zboru vojnih entuzijastov, katerega glavni del so predstavljali delovni zajtrk, kosilo in skupinska fotografija, so med drugim razpravljali o konfliktih na tako imenovanem Bližnjem vzhodu in dorekli, da v premirje polagajo neizmerno upanje. Še dobro.
Še en znak gotovega miru predstavlja orožarski sejem SIDEC, ki se je včeraj začel v Celju. Na njem so se politiki srečali s podjetniki, dijaki pa z vojaki. Prostora za novinarska vprašanja je bilo malo, veliko pa za sklepanje poslov. Kot je bilo povedano v uvodnem nagovoru direktorja Grozda obrambne industrije, orožarski sejem namreč ne predstavlja le prikaza tehnologije, ampak odraz skupne vizije. In ta vizija je do zob oborožena. Pred vhodom na sejem se je proti oboroževanju in vojni odvil protest. Sam sejem pa se je zaradi tega nepričakovanega dogodka začel z zamudo.
V okviru lokalne oboroževalne mrzlice še naprej spremljamo novo ustanovljeno družbo za obrambo, varnost in odpornost Slovenije, Dovos. V kratkem naj bi, kot je za Delo povedal Črnčec, objavili javni poziv podjetjem, da pokažejo interes za vzpostavitev in rast proizvodnje na področju obrambe, varnosti in odpornosti v Sloveniji. Med prijavljenimi lahko pričakujemo NATO fanatike, ki se ustrajno promovirajo na področju militarizacije, med drugim na celskem sejmu. Že spomladi so potekali pogovori med slovenskim državnim holdingom, katerega pomočnik predsednika uprave za korporativno varnost je prav Črncet, Valhalla Turrets in nemškim vojaškim gigantom Rheinmetall o ustanovitvi podjetja za proizvodnjo takšnih in drugačnih oborožitvenih sistemov.
Rheinmetall je največji proizvajalec municije v Nemčiji. V času hitlerizma pa je z orožjem zalagal Wehrmacht. Če nemška avtoindustrija ustrajno leze v rdeče številke, to ne velja za orožarje. Družba Rheinmetall je pred kratkim prevzela bivšo tovarno avtomobilskih delov v enem izmed najbolj etnično raznolikih predelov Berlina, kjer bo naslednje leto začela s proizvodnjo streliva. Nemška protimilitaristična skupina, razorožimo Rheinmetall, je tako prejšnji teden sklicala odprto skupščino in začela s širšo mobilizacijo. Rheinmetall je septembra odprl največjo evropsko tovarno streliva na spodnjem Saškem. Svoje delovanje pa počasi, a vztrajno širijo tudi na Balkanu. Avgusta so podpisali pogodbo za gradnjo nove, najnaprednejše tovarne smodnika na svetu. Istočasno pa napovedali dva nova obrata v Bulgariji. Investicija Rheinmetalla v regijo je ocenjena na več kot milijardo evrov.
Torej, medtem ko si Trump čestita za konec vojne, Izrael znova obstreljuje sever in jug Gaze ter izvaja aretacije civilistov. Genocid se nadaljuje. In medtem ko naši zahodni politiki razglašajo svojo predanost trajnemu miru, nas aktivno pripravljajo na vojno.
Prejšnji teden je v romunskem Klužu potekal Tatu cirkus, solidarnostni dogodek, kjer so zbirali donacije za Palestino. Prihajajoči vikend pa se bo podoben dogodek odvil v Bukarešti. Tatu cirkus je političen in neprofiten DIY dogodek, kjer tetovatori tetovirajo za prostovoljne prispevke. Zbrana sredstva pa namenijo v solidarnostne namene. Spremljevalni program ponavadi vključuje še druge DIY delavnice, štante z zini in našitki ter koncerte s poudarkom na svobodi in uporu proti represivnemu sistemu. Več takšnih dogodkov si želimo tudi pri nas.
Danes ob 8. uri zvečer v tržaškem anarhističnem prostoru Germinal poteka glasbeni benefit za Gazo v soorganizaciji s projektom Freestyle Gaza.
V kontekstu širšega boja proti rasizmu in za pravico do svobode gibanja jutri ob 14. uri vabljeni v Črnomelj, kjer bo na pokopališču odkrit spomenik vsem umrlim na mejah. Ob 17. uri bo v Miklošičevem parku v Ljubljani protest v podporo tujima delavcema, ki jo je prejšnji teden brutalno pretepla slovenska policija. Več o napadu lahko preberete na povezavi v prispevku oddaje na spletni strani.
V petek 24. oktobra je napovedan protest v mestu Cezera, blizu Benetk, kjer ima svoje prostore družba Leonardo. Dogodek poteka v sklopu mobilizacije proti mednarodni cyberteh konferenci, ki te dni poteka v Rimu. Na konferenci sodeluje več izraelskih podjetij in drugih organizacij, ki služijo na palestinskih truplih.
V soboto 25. oktobra bo ob 12. uri v Reki potekal protest od Rijeke preko mora za slobodno Palestino. Organizatori so v napovedi zapisali: pravi mir zahteva več kot umik izraelske vojske in prenehanje bombardiranja. Zahteva konec okupacije ter pogoje za dostojno življenje brez apartheida in zatiranja.
V torek 28. oktobra si ob 20. uri na placu lahko ogledate projekcijo kratkih filmov palestinske umetnice Mone Benjamin.
Okupacijsko nasilje se nadaljuje tudi na Zahodnem bregu. Sezono pobiranja oliv spremljajo napadi naseljencev, izraelska okupacijska vojska pa je ubila 20-letnega Mahdi Kmajla v Jeninu in 11-letnega Muhammad Al-Halaka v vasi južno od Hebrona. V Nablusu so izraelski vojaki ubili palestinca, ki se je po mučenju v izraelskem zaporu ravno vrnil nazaj domov. Sledi minuta tišine za vse ubite v genocidu. Po minuti tišine za vse ubite v genocidu sledi komad turške skupine Zevk, From the River to the Sea.